Campus FM jippreżenta Tejt Veru xidrab il-kurzjetà tejn iktar bel-ġrajiet biex tipprova ssib ta' bil-ħarx ikun ġara. Fil-programm tal-lum Mozart ivvelenat. Żewġ kopji tal-George Cross. Għal Debora ċarx xwira por għal-mikrofonu din hija t-tieni edizzjoni ta' sensila ġdida, Tejt Veru. Naħseb l-ewwel edizzjoni intlaqat bil-bissima miex uħud, intlaqat anka b'interess minn ħafna li sar jafu ħafna affarijiet li qabel wieħed forsi ma kienx jafhom da' stant u fl-istess waqt ukoll qajjimna ħafna mistoqsijiet biex ngħidlek lil dawk li jieħdu gost jisimgħu programm li jipprova jistaqsi għax naħseb dik hija waħda mill-affarijiet il-kurzita hija waħda mill-affarijiet li ġejlek tfittex jew li twieġeb għall-inqas għal xi mistoqsijiet li jkollok f'moħħok. Jiġi mal-oħra mela tkellimna li żied fuq il-ħobs. Il-ħobs Malti li ġieli bil-ħabba l-ġuħ ġieli l-Malti jinqalaw u b'kuraġġ kbir jiffruntaw sidirhom ma' dawk li derilhom kienu qed iċaħduhom minnu. Illum ħan itkellmu fuq kif anke smajtu fil-bidu fuq żewġ suġġetti differenti. Wieħed huwa Mozart, magħruf ma' kulħadd. Jiġi mal-oħra tkellimna fuq Noea dik li hija ta' barra. Tifsila tagħna wieħed xkejken ta' barra, wieħed fil-miftuħ ta' Malta. U ta' barra llum huwa Mozart. Mozart ħafna jgħidu jikkontendu li valenat miet, mhux miet mewta naturali jew marit, dan naturali naturali, ta' 35 sena ma setax tkun ħafna. Ejn isimgħu l-istorja u s-suspetti li hemm forsi wieħed ikun jaf il-verità jew biċċa verità milli jekk qatt tinsiru nafu. Taqra għalikom Kathleen Mamo.
Ftit jiddubitaw il-ġenju ta' Mozart? Bosta jispekulaw li kieku mamiċ ta' età żgħira, kellu 35 sena fil-5 ta' Diċembru 1791, min jaf x'wirt akbar kien iħalli fil-mużika fir-rieħa tiegħu. Għadu tfal, Mozart wera li kien straordinarju. Qabel għal 10 snin kien ġajja fiduq diversi strumenti, biex ma nsemmux li ta' 5 snin kienet jikkomponi minwetti jisumu xu. Minn Vienna sa Londra jnata merħba l-kompożizzjonijiet ta' opri u sinfoniji minn età żgħira. Meta kiber kibru miegħu bosta dewwa fid-dinja mużikali, l-aktar dawk li kienu jafu jidħlu f'intriċċi politiċi biex jieħdu vantaġġ. Biex taqat qatt ma sab tarf tal-flus, tant li spiss kien jispiċċa jaħdem jaġġel daqskelb biex ilesti xogħol kummissjonat fl-iqsar żmien sabiex iħallas il-kontijiet. Meta miet bid-deni li kellu mal-ar ġriet il-kelma li ġi maqtul. Tgħid veru li ġi vvelenat? Ġimgħat biss wara mewtu, ġurnal Ġermaniż f'Berlin, irrapporta li ġismu kien intefaħ u baqa' artab wara mewtu, ħaġa li normalment tiġri meta bniedem imut ivvelenat. Minħabba l-intjena tal-katavru kellu jindifen malajr. Terġgħu tgħid ftit ġimgħat qabel mewtu kien stqar ma' Martu Kostanze li xi ħadd kien ivvelenah bl-akwa toffana u żvela preċiż meta se tiġi l-mewt. Dan l-akwa toffana kien arseniku popolari fis-seklu 17 u 18 li joqtol il-vittmi tiegħu bil-mod. Li kellu li dewa mhux sigriet, fosthom Antonio Salieri, il-kompożitur ewlieni tal-Imperatur Josef it-Tieni tal-Absburgi fi Vienna. Salieri mar il-funeral tiegħu iżda 30 sena wara, qabel miet fl-1824, xtaq iqer dnubu u saħansitra prova jagħmel suwiċidju. Kellu għal xiex jgħid għax imqabla ma ta' Mozart, il-kompożizzjonijiet mużikali ta' Salieri ma baqgħux popolari.
Yeah.
kandidat ieħor li seta' velena lil Mozart kien Franz Hofdemel. Is-sabiħa Martu Magdalena kienet titgħallem il-pjanu għand Mozart, u bosta kien jissuspettaw li bejnietom nibtgħet xi relazzjoni ta' mħabba. Hofdemel, eżatt wara l-mewt tal-famuż Mozart, attakka lil Martu b'xafra, ferja f'wiċċha u f'gerżumta. Xtaq joqtol lilha u lill-liben li kien għadu f'ġufa, iżda qabel intem il-pjan kifer tiegħu qatel lilu n-nifsu. Martu Magdalena u l-ħlejqa fil-ġuf baqgħu ħajjin. Snin wara Beethoven irrifjuta li jduq meta lema ħaflu djenza minħabba l-intimità li kellha ma' Mozart. Diversi studjużi pruvaw isibu x'tassew li Mozart ġi vvelenat iżda qatt ma konkludew xejn. Huma jobsru li Mozart miet bir-rewmatiżmu kliwi jew pneumonia. Qabel miet, Mozart aktarx beda jewden li qed jiġi vvelenat kawża tal-marda tal-kliwi. Salieri probabbli li wkoll ħassuħati kawża tal-mart li miet bih. Fuq Hofdemel ma nstabu ebda provi li qatel il-kompożitur ġenju, u diversi xhieda minn żmien Mozart sostnew li kien fidejn lej Kostanze. Minħabba l-indifen jingħad ftit pass il-bogħod mill-Katedral ta' San Stefnu f'qabar mhux immarkat, ħadd mhu se jirnexxielu li xi darba jagħmel studju biex tinstab il-verità.
Dik il-mużika sabiħa fil-widna tagħna minn Mozart nibqgħu bil-kurzita sakemm xi darba jistab xi tarf minn jaf ta' fejn qatt seta' kien midfun għaliex. Mbiħseb li huwa possibbli u issa wara 200 sena iktar u iktar qed issir impossibbli. Ħa ngħaddu għal suġġett li dan l-aħħar reġa' għam fil-ġurnali, suġġett li rabat miegħu ħafna kontroversi, l-aktar il-kontroversja ta' dettall. Il-George Cross. George Cross dejjem offra daqsxejn ta' diskussjoni kemm fi żmien li ngħata naħseb kien kulħadd ferħan bih. U baġġi żmien meta forsi tfaċċat l-indipendenza u ebda jgħid imma s-sal-bandiera li ħankunu uffiċjalment fil-ġnus maquda b'din il-bandiera. Għandna nħallu hemm il-George Cross imma il-polemika li nqalat dan l-aħħar hija tmur il-bogħod minn hekk hija. Kemm il-George Cross ingħata għajna aħna fiżikament, kien hemm kopja jew ma kienx hemm ġiet bil-baħar jew ma ġietx. U jien għażet li din kontroversja titfadaw fuq l-istorja tal-George Cross bl-iskuża ta' din kontroversja, ġifieri morru inżuru l-snin 40 meta ingħata għajna reġorġ minn reġorġ 6 ta' George Cross. U għalhekk għażilt li kolli John Mizzi, John A. Mizzi għal min jafu fil-kidma li għamel karriera nistgħu ngħidu issa jiġbor tarif għal-Malta at War u l-insibuħ b'opinjonijiet preċiżi fuq tarif miġbur u riċerkat minnu u anke ħafna drabi li jgħix huwa stess. Mela ejja ngħaddu u nisimgħu iżjed dwar dak il-George Cross li jinsab il-bandiera Maltija. Kif ħabbart fil-bidu tal-programm, wieħed mis-suġġetti li dal-aħħar, ma minn żmien għal żmien jitfaċċa dejjem, ma dal-aħħar reġa' isu sar popolari, ovvjament dan hija fuq il-bandiera Maltija, il-George Cross, is-salib ta' George, kieku kellna ngħidulu bil-Malti, imma huwa magħruf il-George Cross għaliex ingħata proprju minn re Ingliż, minn monarka Ingliż fil-gwerra li għaddiet, proprju kif hemm miktub fih fuq gallantry, ġifieri għal qlubija tal-Maltin. Dana Ovvjament il-Maltin kollha li jgħixu l-gwerra m'għandhom ebda dubju li dak mistħoq lill-poplu Malti u proprju minħabba anke x-xewqa mill-lider tal-Re George u magħha il-ferħa tal-Maltin li kienu onorati dan allum jifforma parti sħiħa mill-bandiera Maltija. U s-suġġett tagħna llum tgħid veru, għax aħna dejjem hekk nibdew, tgħid veru li il-kontroversji u t-tarif u riċerki li ħarġu dan l-aħħar kemm fl-istampa u anke minn żmien għal żmien jitfaċċaw ħafna postijiet. Li kien hemm storja sħiħa kif ġi dal-George Cross Malta, veru li hemm iktar minn kopja waħda ta' din medalja famuża tal-George Cross, u kif għadt ukoll fil-bidu tal-programm għażil xi magħna jkun John Mizzi, John A. Mizzi għal min jafu l-iktar fil-kitbit tiegħu li huwa ġurnalist illum ta' snin kbar, illum ma' 70 sena fil-ġurnaliżmu kif qal li John qabel bdejna. U nistgħu ngħidu li jibqa' magħruf l-iżjed bħalissa għal l-istorja definittiva tista' tgħid l-aħħar kelma li kellna nisimgħu dwar il-gwerra li għaddiet, f'sensi ilha daqshekk interessanti li llum tinsabat ħafna nies f'ħafna djar Malta at War li għandha tkun ħames volumi u wasalna mill-lieder għar-raba' volum. John, nilqak introduzzjoni vasta mal ħares ngħid kollox li għax jidna soċċak anke mal-Boy Scouts pereżempju ħafna. U hemm ħafna xi tajt, it-times ġvera, fiż-żminijiet meta sirt nafek fis-snin 60 l-ewwel darba. Imma il-George Cross, tix nibdew minnaw. X'in hija eżattament kieku kena niddefinuh? X'inhu dal-famuż George Cross? Għax ħafna nisa qabluh mal-Victoria Cross. Li kienet ir-reġina ovvjament Victoria li damet ħafna. Ma George Cross x'valur għandu fid-dinja meta jiena taw dawn il-medalji.
Era l-Victoria Cross kienet għamlitha. Stabilita reġina Vittoria fuq fil-gwerra tal-Korea. Li hu interessanti, l-ewwel bidem li kien ħa George Cross fil-Krimea huwa midfun impjetà.
Malta.
Malta hija
midfun
imment. Imma il-George Cross stabbilih George sitta. Raġuni kienet li derlu illi l-Victoria Cross qed jidoħ soldati fuq il-kampijiet tal-battalja. U n-xċivili li għamlu ċerti affarijiet ta' koraġġ ma kienu qegħdin jieħdu xejn. Allura stabbilixxa l-George Cross u interessanti hu li jien niftakar dikinhar fil-għaxija meta tkellem ir-re u kien qed jgħid li se jagħmel din medalja ġdida jisimha l-George Cross.
Ġifieri għax kien hemm bżonn di saret kważi kien ħass.
Kien hemm bżonn neħe.
Hemm vojt, kien hemm vojt.
Kien hemm ħafna koraġġ fl-Ingilterra u kien hemm ugħad, imma l-Ingilterra kien għamlu stabbilitu ta' posta għaliex kien hemm ħafna kienu qegħdin waqbu l-delayed action bombs saw. U kien hemm ħafna nies qed jieħdu bil-koraġġ, b'ċertu sens ta' koraġġ, dawna jħottulhom l-esplosiv
u jisprodew.
Qabel jisprodew. U dawn ma setgħux jitgħu Victoria Cross ma kienx hemm battalja. Imma kienu qed jagħmlu affarijiet ta' koraġġ fenomenali. Barra hekk, tieni gwerra fid-dinja kienet l-ewwel gwerra fejn iċ-ċivili kienu assolutament parti mill-xena ta' ġiliet.
Ħafna drabi jitqabbel ukoll, għandek kemm semmejt wieħed inti ma konx naf naħseb ftit nies jafu li tal-pjeta għandna mitfun l-ewwel bniedem li rċieva l-George Cross.
Ta' Braxja fil-fatt.
Ta' Braxja, ġifieri magħruf għall-militari li hemm mitfunin fih. Interessanti wkoll, hawn min isemmi, forsi għax m'għandux għarfien biżejjed jew inkella b'xi motti fieħor. Imma jgħidlek ma Malta kollha ngħatat il-George Cross meta da jingħata anki individwu. Kif nispjegaw li midalja unur daqshekk ukoll jingħata individwu imma jingħata wkoll nazzjon sħiħ u nafu lill-Irlanda dal-aħħar jingħata ftit snin ilu lill-korp ta' pulizija kienu ġew Malta wkoll.
Għanejbek, il-medalja meta r-re għamela irrit jonora l-nis kifet lek illi ma konuġ fuq kam ta' battalja. Imma
ċivili.
Ċivili, ma tinsistu George Cross, mux ma tinbis ħaduħ, r-re fil-dedikazzjoni jgħid il-poplu u l-garrison bis-soldati kollha dik importanti għaliex waħda mill-iktar aspetti illi jaġbuku illi dik il-ħabta il-soldati tal-Air Force, tal-Navy, f'dawka, u ċivili kienu ħaġa waħda bordiri, l-Ingliż jgħidu la Force Square. Ma kienu mlibda, libda, libda, ġlied bejnietom u kulħadd
jiħabel
wieħed.
U din wkoll punt interessanti, jiġifieri l-George Cross qed jingħata mhux biss liċ-ċivili Maltin ma' soldati li kienu qed jieħdu ħsieb l-assa ta' Malta wkoll jħarsu lil Malta. Imma ma tistax wieħed jgħid li kieku kellu l-ħajja tiegħek lin-nazzjon sħiħa mhijiex ta' miżura daqs kbira x'wara kollox tingħata anke individwu. Suwa għawrek għaw t'qabbil, mux dajem jgħamil sens, imma għaw t'qabbil li għamma ħadna xej speċjali.
Kienem prinċipju, ta' fl-ewwel gwerra dinjija, il-Franċiżi kienu ta' il-Croix de Guerre l-Belt ta' Verdane, u dikka kienet ħaġa. Medni ġurnal Ingliżi irrealizzaw, meta għal-ħabta li tagħna il-George Cross, li jekk Verdane ħadet il-Croix de Guerre, Malta ħaqqa il-George Cross. U re ħall-idea qabad mar fuq desk kiteb litra u ta' il-medalja tiegħu personali. Tanti personali li George Cross lill-Malta mhijiex qiegħda rekordjata fir-rekords l-Ingilterra.
Din ukoll interessanti.
Għaliex rrid jagħmilha ħaġa tiegħu personali.
Isu di mhux formalità li tgħaddi miċ-ċivil. Imma jew mill-Foreign Office jew hekk. Imma kienet xi ħaġa ġest minnaħa tiegħu personali.
Tinsiex li r-re George VI kien Malta tifele kien fin-Navy Ingliża for dire fuq James Collingwood.
Tinsiex
li l-familja reali kollha
li bintu kienet Malta nafuha sewwa u li kienet tinnamra u wara żwieġ kienet hawnha dduka.
Jiena kont ir-reporter tagħha.
Hekk meta kienet Malta fis-snin 40 tarsel
Malta.
Imma anki jum is-sira kien ikun Malta meta kien tifele tajt?
Kien meta kien tifel sajre. Kien batu missieru George the Fifth kważi bil-forza għax ir-re kien daqsxejn mans fis-sens li kienet hemm timme. Allura ma kienx ħobb jindaqa ma nies u hekk. Infatti meta kien re kienet martirju biex jagħmel speech. Kien jingħali għal aggressmeħ. U għadhom ta' recordings vordiri tiegħu. Meta għamel il-Christmas broadcast marilli kienet kważi pina tisema' u jitkellem is-forza. Kien raġel ta' ċertu kuraġġ.
U nistgħu ngħidu mela kien bagħtu missieru hawnhekk iktar biex jidra ma' ġens naqra mans fimni li huwa sejf li.
Ma nilef is-storja kienet le kont mal-prinċipessa bigger. U karatejt, kont qiegħed ma' ġemba, illi il-reġina, il-Queen Mother, Queen Elizabeth Vorderi, umma dina storja komplikata.
Li għaxet mit-sena.
Dina, ma kienx kellem il-Lord Mountbatten, għax għalet illi Mountbatten kien il-persuna li l-ewwel laqgħa Mrs. Simpson ma' tsejjuha David Vorderi Edwardu VIII, u dak għatelaqgħa l-tron.
Traġedja,
jisa. Għadek il-mara. U niftakar reġina tgħid, my mother couldn't stand the fact that my father wasn't physically strong to take on the kingship, and that is why he died so early.
Kalla raġun, ġbizmin ta' raġun. Ija storja interessanti u koll li torbot l-intimità ta' dan ir-re Ingliż li ħas li jagħtu isu personali lill-Malta. Ħaġa oħra li ovvjament tissemma f'dak iż-żminijiet u baqgħet magħna sal-lum inkluż li l-bandiera uffiċjali ta' Malta. Ħafna jistaqsu llum kif da salib George Cross spiċċa fuq il-bandiera ta' Malta. Jiġifieri kienet xi deċiżjoni ta' xi parlament, kienet li ma seta xi kien għax kien hemm il-gwerra. Kienet imma waqt il-gwerra li sabruħu fuq il-bandiera mill-ewwel u kif saret?
Insomma tagħmel ftit imma r-re meta waftit wara li ta' il-medalja, kiteb ittra lill-segretarju tal-kolonji li kien Lord Cranborne. U qallu ara kif tagħmel, qallu biex tuħu malajn il-medalja Malta, tibgħat il-medalja Malta biex jippreżentawha formalment lill-poplu Malti u lill-garrison tal-gżira. Allu, u għara u koll, ekk, għandhomx xi mezz kemm jisfejn jistgħu dina jurwa fuq il-bandiera Maltija.
Jiġri kien speċifika xewqa tar-re.
Barra li għata l-medalja ġietu l-re għal-Malja tibqa' turi
permanenti. Ġifieri, hawnhekk nistgħu ngħidu li espressivament hemm xewqa tar-restess li qed jagħtiha li tmur fuq il-bandiera Maltija. Imma ma naħsibx li kien hemm każ fejn apparti l-Kostituzzjoni u mbagħad u tħanna fl-Ewropa kompla konfermajniha l-indipendenza daw kollha konfermaw il-bandiera Maltija kif inhi formata. Imma qabel meta bdiet tintuża, kienet bdiet tintuża mill-ewwel ġon jew biżmien.
Niftakar xogħol nafid li l-ewwel li użawha għamlula fil-kantuniera imma l-sfond tagħha għamluh blu.
Iva, kaxxa blu, niftakar għat-tfal jiena.
Ma dika kienet żball għax biex hemm istitut tal-heraldry u hemm ċertu liġijiet u rules u kif kienet il-George Cross fuq il-bandera. Bil-fos li tkun weħeda b'awt lajn aħmar.
Ekku, u mhux bil-blu magħha.
Allura, sal-indipendenza Malta kienet bil-blu. U meta saret indipendenti il-bandiera.
Ġiet ikkoreġuta.
Ġiet il-bandiera weħeda.
U naħseb tal-blu kienet wara kollox l-aħmar l-abjad u l-blu jixbħu l-win Ingliżi wkoll kien saħad.
Iktar sabiħ mingħajr il-background.
Sal-lum iktar distinta bil-fidda u bl-aħmar. Issa dik sirna nafu l-fatti hemmhekk. Issa dar programm aħna ngħidu tgħid veru u dan aħħar tfaċċaw ħafna stejjer. U hawn min jikkwota kittieba barranin li jiftakru l-memorji tagħhom ukoll. Ġifieri mhux biss hija xi ħaġa fabbrikata lokalment di li kien hemm avventura sħiħa kif fiżikament ġiet dil-Midalja Malta. Aw min jgħid li ġiet fil-but tal-Gvernatur Gort, il-Gvernatur ġdid li kellu jieħu xogħol id-duty tiegħu Malta, aw min jgħid li nbatet kopju oħra bil-baħar għall-list ta' jkun, u aw min jgħid li waslet titjira mod u minn mod ieħor. Fil-verità anki mbagħad hemm l-istorja l-oħra li għamlet żmien di issa ħadd ma jaf fejn qiegħda dil-famuża medalja. Imma fir-realtà int li apparti r-riċerka kollha tiegħek u għext dawk iż-żminijiet u kont ġurnalist inti anke f'dawk iż-żminijiet ta' wara l-gwerra mbagħad bdejt tfittex mill-ewwel l-affarijiet tiegħek. X'inhi l-istorja vera jekk nistgħu ngħidu, x'ġara vera dak
iż-żmien? Ani kien nistabbilixxewha mill-bidu trid. George Cross ġiba Gort hija waħda biss. U inti qed li kidbu minn barra ħafna versjonijiet u hekk mhux vera. Lajja li ġew tnejn. Illi mhux vera ġibha Gort huma kollha stejjer lokalizzati.
Mela l-fatti inti ġa sparajthom.
Ekku.
Jiġifieri ġaba l-Gvernatur ġdid Gort. Ġaba mija hu fuq titjira u waħda biss. U ma sarux kopje di. Qas mill-Ingliżi stess u mill-Monarkija u mill-Foreign Office biex ikollhom waħda li jista' jkun tiġi bil-war. Ma jeżistux dawk l-istejjer. Issa jien nippruvaw naraw għaliex qed tajtek.
Għanejlek mela. Dana ftit wara li r-red deċida li għat il-George Cross, daqabad il-segretarju tiegħu Lord Harding, għallu ikteb l-Colonial Secretary u wara kif sa tagħmel biex il-medalja tmur Malta u tiġi ppreżentata formalment lill-gżira. Dak Rembon qabad ma' Churchill eżatt fl-istess ġimgħa illi Churchill iddeċida li kaċċi l-dobi. Dobi ġalluħ jirżenja għal-raġuni li l-kapijiet t-servizzaw ma setawx jaqdu għart miegħu għaliex kien għajjien. U meta ġie l-konvoj ta' marzu, dan l-konvoj il-ħadd filgħaxija il-Ġermaniż sparpaljawh għal-raġuni sempliċi li l-konvoj ġie l-ġimgħa. U dobi ma ħallihomx innizlu il-kargo li kellhom fuqhom biex ma jaħdmux il-ħadd u dawn derellhom milli fi żmien il-gwerra m'hemmx ħadd u mhux ħadd. U ftemhom malajn.
Kważi kważi ħallihem u tortijaw kisru.
Gangjaw kontra tiegħu u naħħu. U meta Churchill irrealizza illi għandu bżonn il xi ħadd importanti u ġie f'moħħu Gort. Qabad batlu messaġġ, għallu hemm bżonn li tmur Malta għax għandna fiduċja fik li ntlunku bih u bniedem li tista' issalva. U wara li batlu l-messaġġ, għallu l-Kremborn għallu għamel s-salib u batlu l-Gort. Gort kien ġibilta. Allora l-niku mezz li kellhom dawna biex jibatu l-salib kienu blajru. Dak iż-żmien kien hawn servizz. għal-varja fil-gwerra, serviet skunu jitilqu minn waħed msiblen bejzis ta' l-Ingilterra, Sunderlands. Jiefu ġivilta u jieġu Malta. Rakkenet l-ekta ħagġa sempliċi li l-pakket edu fuq waħda minn l-ajruplan jibbatu għal-gord.
U gord ġabru minn ġivilta probabli allura?
Nimmaġana hekk, taf għaliex. Għaliex gord ġi fuq Sunderland, Australia. U qegħdin jikkwotaw. Wieħed mhux pilota ta' kien insomma, kien wieħed tal-RAF illi qal li ġibu George Cross.
Iva, rajta.
Eħe, u fi ktieb tiegħu qal li kien hemm wieħed mill-kru ta' da' Sunderland u qal illi Gord Oriulu.
Oriulu fuq l-ajruplan.
L-ajruplan.
Ferħan bih u qed jurih
U dan fi ktieb tiegħu qal illi da' irtira u qal kien Inqas taħsieb għax mhux vera li kienu rjolhom fuq l-ajruplan.
Dana kien nidem
il-ktieb kien f'1995. Sewa. Fit-2005 dan l-bniedem sevieġ għadu ħaj kien u għadu ħaj issa.
Ekku.
U biex jaqgħad mar jagħti lecture lill-past pupils ta' Don Bosco fl-Awstralja. U fl-ispiċ tiegħu tagħhom. Ma għalix li kellu noqasta memoria għallu ma nispiegalkom għallu ma xkonna edin fil-kokpit tal-ajruplan u Gorġi u rena il-George Cross dafu sente
tal-kuluri sebba jisu
għara George Cross nizlu Sunderland nizel u kienem et jistennuħ dobi Sir George Borg biex jagħti l-ġurament lil Gord biex isir jarġa' biex jwover gvernatur u rux ma ta' nies tal-gvern. U kif niżel Gord u wasal dobi il-Ġermajżi ddeċedew li bbombarjaw kalafrana u dawn spiċċaw kollha taħċint.
Fejn kien l-ajruport.
George Borg laqtitu xraħ nerfidu fil-fatt kien biddem u kollox. U tawu ma l-ġurament. U l-dobi ippakjaħ fuq l-ajruplan, l-ajruplan tela. Allora dobi wara għal, waħda mill-affarijiet li dispjaċini jiena, illi fil-konfużjoni ma tlabx biex nara il-George Cross. Jumejn wara, Gord kellem lill-poplu Malti u fetaħ l-ewwel sentenza. Għal jien nissupponi li jintkom kollha tidu taraw il-George Cross li ġibt miegħi jiena.
Qed jikkonferma li ġabu miegħu.
Allura issa san għam san iddeċidejna illi dan noħoduh belt u villaġġ wieħed wara l-ieħor u jidher ġurnata sħiħa fil-pjazza.
Idur Malta.
U ħarġu l-avviż tagħha. U qalu il-George Cross li ġib miegħu Gord għandu jidher hawn u wow u wow.
Konfermi ċarissimi li ġabu. Tifla
ta' dobi meta kitbet l-istorja ta' missiera qalet illi bissiri baqa dejmi dispjaċieh li ma raħx il-George Cross għax kien jaf illi kien jgħat fil-but ta' Gord.
Terġa tikkonferma darbora.
U Gord dobi intervistaw għallu wieħed, għallu wieħed ma dispjaċiri tiegħi jiena u illi ma laħħaqx rajt il-George Cross meta ġibu Lord Gord.
Issa. Ejjum li kienu ħajjin fl-istorja dak iż-żmien.
Issa dawna qegħdin jikkwotaw. Dak il-pilot, il-persuna tal-RAF, insomma.
Li kien fuq l-ajruplan.
Għax dana għal illi dobi il-rabja wara fil-biografija tiegħu illi mhux vera kien hawn George Cross u Gord irrifjuta li jurijulu għax ma kienx vera kien għandu. Issa l-vera storja hi illi dobi ma kiteb libda ta' biografija. Iktib li jikkwota dana huwa panegiriku religjuż fejn dobi qal illi dobi kien religjuż kbir.
Biex osserva l-ħadd żgur li kien religjuż.
Qal illi il-poplu Malti il-koraġġ li jura kien għax kellu fidi kbira f'Alla u dana huwa rikonoxxut il-mirre li taħ il-George Cross. U hemm ruxmati forder minn dawn, hemm libda dubju li ġibu Gord biex jaqgħad għall-istorja nġibu għan fitaqx in of today. Ilu xi jumejn il-grandson in-neputiġi ta' Gord. Gord Viscount.
It-tifel ta' bintu probabbli.
Ta' bintu, għaj, jeskollu kemmu. Bat li jimej?
Issa, da' għet nitkellmu f'Ottubru 2007.
Għalli, nanti kienet dejjem tgħid li nannuwi ħa George Cross Malta, għallu jien m'għandi l-libda dubju li jġibu Malta. Infatti san kwatajtu jiena narħat fil-gazzetta.
Sawa. Jiena mill-konvinzjoni li qed kellimni biha u mill-lejjum differenti li semmejt ta' nies li kienu qed jgħixuha din l-istorja, jidher li ma hemmx dubju qed insiru nafu l-verità. Tgħid veru li meta r-reġorġ sitta tagħna l-George Cross batinna kopja żejda li jista' jkun kontroversja kurrenti li titfa' dawlu wkoll imma fuq l-istorja kollha tal-George Cross moti għal-qlubija lill-Malti. Komplu semgħu lil John A. Mizzi f'Tgħid Veru. Imma hemm biċċa verità oħra, verità mistoqsija, Tgħid Veru jew le bħalmu dan il-programm. Li jissemmew issa barra din l-istorja kollha li għattinna li ġabal World Gord, it-tieni punt huwa li teżisti xi kopja oħra. L-ewwel ħa nibdew minn hawn. Meta rejn bħalma kien ir-reġur sitta joħroġ midalja bħal din li ta' daqshekk importanza anke għamilha personali, eċetera, kif spjegajtilna. Jagħti l-każ f'dawn il-każijiet hekk li ssir kopja li jista' jkun u tmur fi triq modi ieħor għax il-gwerra, forsi kien hemm raġuni kieku. Biex dijek tintilef waħda ta' sal l-oħra.
Għalli għandu jibbat waħda, meta ġiet minn l-ewwel. Barra hekk il-George Cross vera bħal medalji kollha li jkollhom, medalji kollhom li sehem u d-data ta' meta ikunu ħaduhom. Il-George Cross vera għandu id-data wara Malta u d-data 15 April 1942. Border minn il-bidha dubju. Tirtnej l-ek istorja tal kif għaw George Cross iħor.
Kif qed jimptu George Cross sijiet?
Jena nistanej l-ek l-ledak il-George Cross vera jena kemmil darba kien fideja ta' vordirax matur iż-żmien u snin jena għajnt l-Albertu Abela li għamil il-famuża exhibition fl-1992 il-biblioteka Borderi. George Cross wieħed kien hemm ta'.
Battu bidejku ta' kafġar.
Għanilek dana kien imperjedu tal-istorja meta kien direttur tal-mużew Franz Mallija. U dana kien imwerwer għax it-tredin jaħu li sa' jisur u bulu. Allura.
Ġifieri kien hemm teddida li se tastara.
Dik il-ħabta kien hemm stejjer politiċi illi l-salib se joħdu ħarġew tulhom lura. Dana kien qiegħed Londra.
U dak
li
jagħmel
xaħat. Għandu wieħed li kien qiegħed jeli kellu kien jiġu minnu direttament. Nistajlek minnu. Għaxħu għaj sallumu, George Dugal li kien jagħmel
il-famuża Dinija Londra.
Dinija Londra.
Dinija Londra tal-BBC.
U qed jgħidlu lil George, George għallu sempliċi, għallu ixtri replika għallu ralila u l-ieħor erfgħu. Għallu kif sa nagħmel, għallu ara kemm xrajt wieħed jiena kopja għallu, imxien jieħdok anke d-dealer li għandu l-midal, jew marrux ra waħda. U ġibuha. Ovvja m'għandix fuq wara.
Xija kopja mhix legali ħana.
Infatti narraħat jiena u rejta dejk għaliex. Ġorġu għaladu għandu dak li xtara u vordiri u rejta fil-gazzetta.
U da l-istorja ta' Mallija biex l-semmija ta' għana maħlu mxib dendlin, irnexxieru li ma jinstara xiġifieri, ħadmet l-istorja li poġġa din il-kopja biex. Imma fil-fatt ma ġara xejn mbagħad minn dak il-biżaw.
Ma insomma kien hemm daqsxejn storja mhux qod nidħol fid-dettalji tagħha. Imma il-direttur ta' wara minn għalija kien Zerafa.
Mhux Galja, eħ Zerafa.
Zerafa, x'jismu bħalissa il-kuddu Marius.
Marius, Father Marius.
Mario Zeraf, apologġiji li jilu nsejt ismu. U meta sabuħ dat-torok ta' George Cross, ħa ir-ritratt tiegħu biex juri l-istat ħażin li sabuħ il-ribin tiegħu.
Zigarella.
Matta u l-affarijiet.
Nikola, profi.
Infatti, jenu rejtum narħat dawk ir-ritratt edin għandi l-għol jenu. Kien ħadhom ġinu tuma tal-Tourist Board.
Eżatt. Jiġifieri, mela, inti qed tikkontendi wkoll hawnhekk, anzi tipprova tivverifika li kopja oħra anki jekk eżistiet kopja kummerċjali li jista' jixtri kulħadd. Anki llum probabbli.
Infatti qalu li l-kopji mhumiex bħal l-oriġinali, għaliex fid-dawra George Cross għandu ċirku bil-San George fuq Zimmer u ferba kantunieri għandu il-Cypher. F'xin bil-Malti ma' Cypher?
Cypher, jena naħseb xi.
Kelmiet, George V1, vuol dire George VI.
Kidba,
fuq l-erba' kantunieri. U l-Folot għandhom GR. George Rex, għoddiri. Għanfat għedderġ il-kopja li għandi għedja fidi bħalissa ta' l-istara George Dugal għanda George V1 ta' għoddiri. Pal-originali identika.
Ġviri, anka fil-kopji setaw jikkupjaw ħafna l-original, imma dik ma tfissirx li saret uffiċjalment mill-monarkija Angliża l-Malta. Ġviri, inti tajdinna l-żgur il-reġoċjali għahda bizbat.
Mijiex uffiċjali. Ma liex l-iskrizzjoni wara?
Ekku, ukoll. Ġviri, dik li ġab gort hija l-unika legali li għandna. U dik qiegħda Malta s'intendi ukoll. Allura nistgħu ngħidu li dik kontroversja minn diskors oka hawnhekk ukoll riċerkat u miftakar din il-kontroversja hija ftit artifiċjali fis-sens li 99% hija lajja li hemm it-tieni kopja. Imma jista' jkun ħalli nkunu ġusti ma' kulħadd, John, li min jirrakkonta l-istejjer u jkun għexhom jew forsi kien fihom, jew għan-nostalġija, jew bħal dak li mar l-Awstralja kellem l-istudenti, xi ftit tiegħek kulur u jibda jħawwad forsi ħaġa moħra u tibda toħroġ timbet malajr storja. Jista' jkun li inti għamilt ħajtek kollha fil-ġurnaliżmu. Faċli tivvinta storja. Le, imma faċli li wieħed. Le, inti żgur li għax timxi b'riċerka pass u l-esperjenza tiegħek. Imma jista' jagħti każ li bniedem li għax l-avventura tal-gwerra bħala soldat, pilota jew x'kien. Ikollu dak is-sens li meta jkollu studenti quddiem użar minnu tiegħek kulur biex jagħmel aktar erojka l-istorja. U inti fil-ġurnaliżmu taf xi ġifieri għalkemm facts are sacred and comment is free. Imma eżatt, jiġifieri naħsbu li di totalment għandha tmut di kontroversja għaliex żgur li waħda biss.
Jien nitinkwitani u li dil-istorja ġiet l-internet ħada mill-gazzetti lokali fejn ma ċċekkjawx l-istorja u qiegħda tidher. Allora jiena r-risposti għadna mill-om ċertu feroċiżmu biex almenu il-fatti jikonu f-posto.
Jħorġu l-fatti. Fil-fatta, naħseb anki inti għandek aċċess għall-internet f-postijiet bħal Wikipedia biex niftehmu li qed jaqgħu ħafna kontroversji x'kul ħadd jitfa' fihom u sa qed jiċċekkjahom u l-Awstralja kellhom storja oħra ġifieri. Il-Wikipedia hija komda ħafna imma perikoluża ħafna wkoll.
U s-sanna l-YouTube ukoll.
Ukoll. Nittama ma jsibux bil-YouTube issa xajru fran niżel bl-isper kopi. Issa qegħdin nitkellmu għandi lilek fuq il-preżenti hawnhekk u fadalli miegħek isu forsi 10 minuti oħra. X'taqgħet tipprofetta ruħi mill-fatt li qed tagħmel għax tal-George Cross jidher li poġġejnija f'posta. Imma x'taqgħet li l-għun qed ħansaqsik ħaġa, bħala ġurnalist forsi tiftakar qabel ma nitilqu George Cross, fi żmien l-indipendenza li kienet l-ewwel okkażjoni naħseb li f'Malta tfaċċad il-mistoqsija fil-fatt inti qed tneħħew il-blu mill-isfond u għamlu kif suppost skont il-liġi. Tiftakarx jekk fiż-żmien tal-indipendenza għamiet xi mistoqsija il-George Cross kellu xi bqa' parti mill-bandiera jew le? Ma tiftakarx. Politikament jew.
Dak kien hemm ħafna affarijiet minn dawna u kien hemm ħafna teddit li bagħtu.
Anke dak iż-żmien.
Insomma, aħna hawn Malta għumna famużi għall-affarijiet bħal dawn u daqs inti qed tgħid.
Għax imbagħad bista neħtlu fiha llum ħalli nħallu l-gwerra l-iktar. Imma anke llum il-ġurnata għata nies li għandhom opinjoni li l-George Cross huwa elm ta' gwerra moti minn ħakma barranija u allura m'għandux ikun fuq bandiera. U hawn ukoll minn iżik biex inkopru l-argument kollu li huwa elm ta' reliġjon huwa salib u fi ftit huma reliġjonijiet li għandhom l-elm tagħhom fuq il-bandiera nazzjonali tneħħi il-pajjiżi iżlamiċi naħseb li għandhom ċertu elmijiet li xi kultant jitfaċċaw fil-bandiera. Ma reċen daħlek ħafna fuq, għax huwa suġġett ieħor, imma.
Saleb issa kunċert forum u l-kavaleri huma salib ukoll qiegħed fuq bandieri.
Ekk, u l-bandiera Angliża għandha ta' Sant'Andrija u salib normali jiġifieri jeżistu.
Kollu kemmu, imma dejna la forsi għax ħakma barranija u kollox, dak għax ma kienx hemm dawk dawn l-idejja ta' dak iż-żminijiet li ħakma barranija. Dak huma immaġinazzjoni taż-żmien. Tal-lum u...
John, għaw minu kol, najdom lo kaxinti jiex tom il-rib u tista tajt xie reazzjoni li tfaċat minn dak iż-żmien. Għaw minn jgħidlek salib salib għax ma npoġġux tal-kavalliri li huma ruf bħala salib ta' Malta l-lum ta' tmen ponot li huwa fuq il-linja tal-ajru nazzjonali, l-NGOs, ecc.
Jiena nissaponi għal ħafna raġunijiet jgħidu l Maltese Cross, ma fil-fatt huma Maltese Cross xejn u tal-ordni ta' San Juan.
Ma illum għandu dak l-isem?
Vordere nġu kif tgħid imħak.
Tiġi ħak moħer.
Ħak moħer. Ħak moħer. Niddubita l-kavalieri ħallunix.
Ukoll, għax huwa l-emblema uffiċjali
tagħhom.
Ġifieri din interessanti li poġġejt issa, x'dik hija mistoqsija oħra. Jekk il-Maltin ipoġġu l-salb tal-kavalieri f'kieku għalissa ipotetikament fuq il-bandiera flok is-salib ta' Malta. Ħaġa
oħra ċars, għaliex għandek tagħmel is-salib tal-kavalieri. Il-kavalieri kellhom ħafna mertu, imma li l-Maltin kienu jutur tagħhom żibel tagħhom.
Kienu desponti ħafna. Le, biss issa niftakar issa dan il-programm qed jixxandar f'Ottubru 2007 u fuq l-euro għall-inqas Il-salib ta' Malta ma ġiex oġġezzjonat mill-kavalliri għall-inqas mill-ordni sovrana, jiġifieri se jkun fuq l-euro ukoll. U allura hemm bilanċ bejn il-bandiera u l-euro. Imma kont se nistaqsik qabel ma ftakar f'daw il-ftit kontroversi. Il-gwerra, naf li inti ħadd dil-biċċa xogħol kbira li mbittin tiegħek qed tiġbor dal-volumi daqshekk interessanti tal-Malta at war. Fihom hemm id-dokumenti uffiċjali li nixxilek issib, ħafna ritratti uffiċjali, imhemm ukoll tarif li kważi qatt ma kien magħruf qabel, fis-sens stejjer individwali kważi, li ma tajt li ħabtitek l-iktar biex ġibart. Il-parti uffiċjali.
Stejjer le, għax Law net inti qed it-tim tiegħek, jiena m'għandix tim ta', jiena ieħor qed jinnagħmlu forsi.
Probabbli insomma t-tim tiegħek huwa l-istampatur imbagħad.
U diffiċli għaliex tant hemm stejjer. Meta bdejna l-idea, aħna kienet li nagħmlu tliet volumi, ir-raġuni kienet għaliex Mark Vella li ġietu l-idea xellu ħafna ritratti, kalkulajna li għandna tliet volumi. Meta bdejt infittx, jiena bdejt insib minn kollu stejjer laqas biss qadderu f'arkivji f'individwi, bdejt nintaqma' ħafna nies li kienu parti mill-gwerra u bdew ituna l-istejjer u bdejna bħal istorja Alice in Wonderland, il-qattus kienu jikber dejjem jikber u jikber. Għalhekk issa għandna ħames volumi, nispera li waqqafu ma x'inna noħod nifs bejn.
Walla jbir kek inti għandek għaddej bdill-enerġija kollha meta għandek qed venerabbli.
Imma hija interessanti issima għax il-ħin kollu nsib l-istejjer li biss għaddejru. Infatti issa r-raba' volum jiena deċidejt illi il-forward tiegħu nagħmlu minn nies differenti tal-armi, tal-fleet air arm, issa nsib wieħed tan-navy u għandi wieħed tal-ajru. Tal-ajru huwa mingħand ħabib tiegħi li kien pilota ta' ħagrem dik il-gwerra u kitib li artikolu u ġib għajnek wara widnejk jiddiskrivi kif kienu jtiru u kif sħabu fil-li kienu ħdejh u fil-li kienu mejta. Storja kbira.
Fil-fatt qed tagħmel li tfakkarni bl-aħħar mistoqsija li se nagħmilek. Malli inti ġbar dan it-tarif kollu issa għandek stampa ċarissima ta' x'ġara fil-gwerra, jekk mhux kollha 90% ta'
ħaġa saħra fil-gwerra. Jiena kont ġurnalista ta' fil-gwerra konti ferżajr fordir kont nikteb kollox dak is-sminijiet. Għandi diaries għandi kollox fordir.
Il-vina ġurnalistika għanitek.
Barra jiena skoprit il-kompjuter qabel għax maħi u arkif.
Dik vera, xalla jbir kek nista' ngħid jismana li ma ġibx karta miegħek minn titħares li jlibda nota u għaddej mill-memorja. Ġifieri dika hija ħajja ħafna. Imma xi kultant issa wara għandek din l-istorja kollha qudiemek tal-gwerra. Xikultant inata il-George Cross lil-Maltin fuq l-aspet ċivili li ziet u l-Maltin mietu bl-eluf ċivilment ukoll fil-gwerra. Imma nkunu kellek Malta kienet kolonja u il-bosses ta' Malta kienu l-Ingliżi dak iż-żmien bil-servizzi Ingliżi. Kieku kellek tpoġġi jew percentaġġ jew tajba wieħed u ieħor. Il-Maltin fil-militar, fl-Air Force jew fis-servizzi kollha. Kemm kellhom xogħol ta' responsabbiltà ta' dik li hija gwerra ta' battalja, ta' ngaġġ. Jiġifieri il-Maltin kienu qed jisparaw.
Allora voglia il-gvernatur kien Ingliż. In-nies ta' ċivili, in-nies li kienu jmexxu kollox hawn Malta, kienu Maltin u anke il-membri tal-Kunsill tal-Gvern.
Imma kienu f'linja ċivili ngħidilha jien, jew f'linja li anke kienu fuq l-armi, bħal daw tal-anti-aircraft kien hemm żgur Maltin għax nafu li mietu. Maltin hemm kien.
Kien hemm fuq l-armi, imma dak iż-żmien ma stajċ li inti tagħmel ħaġa indipendenti kull ħadd irid kien joqogħdu mal-dwejk daw jiddeċiedu. Anke l-AOC tal-ajru, ma setax jaqbal jagħmel affarijiet minn ma jikkonsulta l-armata li kellhom il-kanuni u ċ-ċivili ma setawx jagħmlu ċerti ġurzjonijiet qabel ma jkunu jafu il-konvojs kif ġejjin u meta deħlin u jippreparaw biex ninsruhom ukollox.
Imma kellhom il-Maltin pożizzjonijiet ta' responsabbilità li fiżikament qed jispara u jolqot lil-ħaddieħor ieħor kien hemm Maltin li kien numru żgħir ma nimmaġinaw.
Il-numru attattat għal
tinsiċu,
kellom imperu ta' għet jiddefendu, ma li għet jiddefendu għsira, allura proporzjoni rritizu, imma il-Maltin kellom, dak l-Ingliżi għajdu sej kbira u fil-difiża ta' Malta.
U kienu fizikament ingaġġati il-maladu, iġbi dik li rrit najt jena.
Kienu feroċi.
U anke ħarġu vittmi.
Kienu feroċi, xombat, jisa kważi tippikaw. Meta jibdew ġej Taljani u Ġermaniżi, tgħid u tagħmel
defendi
u tagħmel għalihom tippika.
U dik li ħolqot il-ħbieb hija miż-diċinu.
Għad dawk ix-xhur tal-gwerra ħadd ma ġietu idea il-ħsieb li ċedi vordiri il-ħadd.
Dik hija l-iktar valur kbir.
Infatti il-dobi naħħuħ il-kapijiet, għax ħasbu illi ma jmurx iċedi.
Ekku, ma kienx qed juri stamina biżejjed u grinta kontra l-għandu. U naħseb di ġonu nagħlqu biha, di li ħolqot daqshekk ħbiberija mill-qrib mal-Ingliżi mbagħad. Il-gwerra naħseb issiġillat l-intimità man-nazzjoni Ingliża ta' Maltin.
Ma l-iktar parti tagħhom it-tfajlietu daskemm iż-żewġu fil-gwerra.
U ħaltu l-popolazzjoni. Għadhom
sallum, doffjadhom jiġu bil-irġiel tagħhom jaraw il-familji, għadhom il-konnessjoni. Nublet tinqat għaliex li kien hemm ħallat ma' nazzjoni oħra u.
Ma dak huwa naħseb il-quċċata tal-kolonja, ta' żmien kolonjali ta' 200 sena kważi li il-Maltin ġew daqshekk ħaġa waħda mal-Ingliżi, immaġina dik hija.
U kien hemm nies tinnexxew, because il-commander in chief ta' flotta Ingliża Bill O'Brien, l-mara tiegħu hija rejta mekallefu. Vor dire hemm ħafna affarijiet oħra minn dawn.
U l-affinità kibret. Ma kif qed tgħid inti issa bit-turiżmu u l-fatt li ma bqajniex. Kolonja, ovvjament, issa l-affarijiet.
L-identità.
Birdu. Insomma, qed jirġek tal-identità issa Maltija kif dejjem kienet, għax aħna naħseb wara l-kavalliri ħallew wirt anke fiżiku għaw Malta. L-Arab mod ieħor, il-Franċiżi.
Ħallew xi ħaġa oħra barra wirt fiżiku, nsopan il-kavalleri, minn kuljum jħiet li hawn.
Appuntu. Ġifieri naħseb li appuntu, ġifieri naħseb wara kull perjodu ta' ħakma. Minn pajjiż barrani, il-Maltin dejjem imxew għall-perjodu li jmiss bit-tifkirijiet. Anke tad-DNA biex ngħidu hekk. Mela, infakkar lis-semija tagħna li kont qiegħed nitkellem ma' John Mizzi, John A. Mizzi għal min jafu bil-kidba li żietux vera. Fi programm li staqsa l-mistoqsija tgħid veru li il-George Cross li ngħata l-Malta ingħata f'kopja waħda u daqshekk u ġaba Lord Gort u John Mizzi tkellem ċaru tont li iva dawk huma l-fatti, issa ovvjament il-programm qiegħed miftuħ u intom li qegħdin tisimgħu tistgħu tiffurmaw opinjoni kemm minn dak li smajtu fil-programm kif ukoll minn dak li taqraw kuljum fil-ġurnali jew x'imkien ieħor jew xi ktieb Malti ieħor li taqraw. Ma naħseb ħadna gost u nirgrazzjak John li sibt il-ħin għax naf li inti mħabba din il-pubblikazzjoni għaddej sparat li sibt il-ħin ukoll taqsam magħna il-verità li taf inti.
Pjaċir Charles dejjem.
Nalqu il-diskussjoni tagħna ma' John Ejmizzi li ħaħsieb jitfa' ħafna dawl. Anki ċertu tarifiet forsi ftit konna nafuhom u bis-saħħa tiegħu u l-erf li għandu fuq dan is-suġġett u t-tarif li ġabar ma' żmien u anki l-memorja alla jbierek tiegħu li jiftakar dan kollu feta' venerabbli llum imma għadu attiv ma ngħidlekx kemm għaliex għadu għaddej bil-volumi famużi tal-Malta at War. Dak it-tarif nirringrazzjaw ħisab il-ħin għalina u hemm dak it-tarif nagħlqu l-programm tagħna tal-lum ifakkarkom li fil-bidu konna tkellimna fuq Mozart ġiex ivvelenat jew le u ġimgħa d-dieħla nippruvaw żewġ suġġetti oħra friski friski differenti minn dawk li għamilna sissa. Sakemm nerġa' nitgħu ċar xwieqek insemmikom.